fratelli și al Sfântului Duh. Amin. Împăratul Ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vinul, sălășuiește-te într-o noi, curățește-ne pe noi de toată cântinăciunea, mântuiește bunule sufletele noastre, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Asemenea, distinșilor colegi, vă mulțumim pentru organizarea acestui simpoziu, să fie sau masă rotundă. Personal, m-am prostit și mulțumesc deopotrivă colegilor, domnul Condescu, domnul Primitian, fiecare relevând și reliefând dimensiuni din să numim cu adevărat și să rămânem la această conștiință poetul nostru național și o conștiință și care ne împărtășește, ne comunică, e o mărturie întâi poetică și filosofică și conștiință a neamului și în legătură cu ultima teză, teza canonicității valorilor. Noi, mai ales ca teologi, nu putem concepe existența, condiția umană, fără tradiție. Un Boboc evoca aici ființa istorică. Mi-aș îngădui să-l pomenesc pe Rădulescu Motru, care spunea ceea ce este ereditatea în biologie, e tradiția în spiritualitate, se referea de la tradiția în ortodoxie, dar și tradiția în spiritualitate unui neam. Nu poți să înțelegi existența umană decât în această viziune, în acest orizont, aș zice, divin însorit, și evoc aici un gânditor de care mă ocupam în tinerețea mea, Rus, Victor Nesmelov, într-o carte a lui Știința despre om, în care spunea că la acest edificiu al istoriei fiecare pune câte o cărămidă și în fața judecății nimeni nu va avea pretenția din cei care au pus ultimele cărămizi că ei au edificat acest edificiu, ci fiecare a continuat cu păticica, cu cărămida lui. Eminescu însă reprezintă un moment de hotar. În ce ne privește, vom evoca mărturia lui față de Hristos. Față de Evanghelie. Sunt recunoscător de opădăriu și domnul Condescu și domnul Boboc. Domnul Condescu, pentru că a observat, trebuie să ne ocupăm numai de poezia lui Eminescu, de opera lui politică. Să-i zicem proză. dar și ea e poezie. Adică și acolo este armonie. Iar domnul Bobuc, de asemenea, îi sunt recunoscător să ne ocupăm de Eminescu. Deci, în viziunea aceasta, asupra condiții umane și în care să nu-l mai facem dependent, și vă mulțumesc încă o dată pentru acest gând, să-l facem dependent pe Eminescu, ba de hinduist, ba de budist, nu l-ați făcut nici față de Schopenhauer și bine ați făcut, așa de dependent. Noi însă îl vom vedea pe Eminescu nu dependent, ci inspirat. Inspirat de Evanghelie. Și cu o unicitate uimitoare. Uimitoare în sensul, dacă vreți, sacru al cuvântului uimire. Literatura sacră, uimirea reprezintă acea stare de spirit în fața revelației, în fața a ceea ce Rudolf Otto a numit luminosul, în fața sacrului. Eu personal am avut o stare de uimire, îndeosebi privind pe Eminescu. Sigur, în tinerețea mea, când eram ca dumneavoastră studenți, m-au uimit și poeziile lui. Dar pe parcursul anilor m-au uimit mai ales gândirea lui și gândirea lui religioasă, creștină. Îmi cer iertare dacă voi spune că a fost evocată, subliniată, relevată, cum vreți să spuneți, evidențiată, nici cel mai puțin în critica literară. Eu mă voi referi doar la două, trei locuri și momente. Mai întâi, întrucât ne aflăm încă, aș zice, în atmosfera de har pascală și a rusaliilor. Voi evoca un articol al lui Eminescu din 12 aprilie 1881, în ajunul Paștilor, intitulat și iarăși bat la poartă, și care îl găsim în volumul 12 al ediției Perpesicius, se înțelege, operă editată de și sub egida Academiei Române. Vă dau și pagina, dacă vreți, cum se face în orice citare științifică. Pagina 134, și are bat la poartă. Primească, așa cum ne exprimăm noi de obicei, primească dragostea dumneavoastră ca un fel de recitare din acest articol editorial. Zice el, iată, 2000 de ani aproape, de când biografia Fiului lui Dumnezeu este cartea după care se crește omenirea. Subliniez, sintagma însăși, biografia Fiului lui Dumnezeu. Deodată în expresie și poetică, dar și revelatoare. Cartea după care se crește omenirea. Și precizează. Ea a ridicat popoare din întuneric, le-a constituit pe principiul iubirii aproapelui. Gândiți-vă într-o Europa în care, de la renaștere, accentul principal nu mai cădea pe Hristos, nu mai cădea pe momentul autentic crucial al istoriei, al întrupării Fiului Dumnezeu în istorie. Cum observați Jacques Maritain, filozof tomist, renașterea se îndepărta de întrupare și se orienta în antichitate. Într-o viziune antropocentrică, centrând existența umană pe om, numai în dimensiunea umană. Deci, cum spunea Protagora, omul în măsura tuturor lucrurilor. Sintagma lui Protagora, metamorfozată de Leonardo da Vinci, omul modelul Universului. Revelația creștină mărturisea că Dumnezeu omul e modelul Universului, nu simplu omul. Deci, în această viziune, a renașterii de continuare a ei și a secolului luminilor, al 18-lea, și a secolului pozitivist al 19-lea, de care Eminescu era conștient, la Viena, la Berlin, petrecuse câțiva ani, în contact cu gândirea europeană, el spune: biografia Fiului lui Dumnezeu este cartea după care se crește omenirea. Și motivează. Învățăturile lui Buddha, viața lui Socrate, principiile stoicilor, cărarea spre virtute a chinezului Lao Tse, deși asemănătoare în învățămintele creștinismului, n-au avut atâta influență, n-au ridicat pe om ca Evanghelia. Această simplă și populară biografie a blândului nazarinean. Observați, în prima lui formulă sacră, revelează pe Hristos biografia Fiului Dumnezeu. Altfel spus, revelând dumnezeirea. În cealaltă sintagmă, populara biografie a blândului nazarinean, dimensiunea umană. Deci, unind în simbioză divinul și umanul. Și precizând, nici învățăturile lui Buddha, nici care spre virtutea lui Lao Tse, nici moartea lui Socrate, pilduitoare într-un fel, cum a consimțit, nu știm prea bine, i s-a oferit posibilitatea crucii lui Socrate. El a zis, cum eu să calc legea? Deci, din conștiința civică El acceptă moartea Socrate. Și de asemenea stoicii. Revin cu o retâlcuire a acestei viziuni antice, tot prin cuvintele lui Eminescu. El înțelegea că deși Buddha era un demolator de idoli, dar negarea lumii și a istoriei nu oferă o soluție autentică mântuitoare pentru lume. Cărare spre virtutea a lui Lao Tse era doar o morală a neintervenției, o mistică destinată înțelepților retragi în lume. Un stoic, spune el, ar fi suferit chinurile lui Hristos, dar i-ar fi suferit cu mândrie și dispreț față de semenii lui. Și de asemenea, adaugă, Socrate a băut paharul de venin, dar a băut cu nepăsarea caracteristică virtuții civice a antichității. Ori, spune el, aceste viziuni, opțiuni, dacă vreți, de gândire și acțiune umană, n-au avut atâta influență, n-au ridicat pe om, spune el, ca Evanghelia. Această simplă și populară biografie, repet, a Blândului Nazarenean, și continuă el, a cărui inimă a fost străpunsă de cele mai mari dureri morale și fizice, și nu pentru el, ci pentru binele și mântuirea altora. Închei citarea aici. De atâtea ori, așa cum am citit, da, unii istorici, am rămas surprins ca și stimații colegi de această dependență, oarecum, a lui Eminescu de gândirea antică, de folclorul european și pretutindeni se găseau acolo izvoare, modele și bietul Eminescu, mai că nu era indus într-un fel de mimetism. Dar când spune el, citez iarăși, cu ascuțișul Spiritului, zice lui, cum pătrui el taina crucii, citez acum, nu nepăsare ca la stoici, nu dispreț, suferința și amărăciunea întreagă a morții au pătruns inima melului simțitor și în momentele supreme a încolțit. Adică sare de la, din sâmbure, din adânc, din sâmbure, din el, deci. Iubirea în inima lui și și-a încheiat viața pământească cerând de la Tatăl său din ceruri iertarea prigonitorilor. Pe cum știm, aici se referă la cuvântul pe cruce, primul cuvânt rostit de Mântuitorul pe cruce, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac, nu? Știm toți. Iar Eminescu sublinează, să înțelege acest cuvânt, și el, în acest act al iertării mântuitoare, vede deodată, lui îi se revelează deodată Dumnezeirea în Hristos și unicitatea operii, a crucii lui în lume, în istorie. Inspirat tocmai din contemplarea jertfei de pe cruce,